Test tehnika koja je razvijena za testiranje online sistema unosa i obrade podataka u realnom vremenu naziva se online revizijski monitor. Ova tehnika obezbeđuje da se računovodstveni podaci nadgledaju neprekidno u realnom vremenu, a ne samo u određenom trenutku, što je svojstveno ostalim tehnikama revizije uz pomoć računara. Ovom tehnikom mogu da se prate transakcije od momenta ulaska u kompjuterski sistem, kao i da vrši uzorkovanje u nepravilnim intervalima. Kriterijum za selekciju transakcija može da varira u zavisnosti od revizijskog plana. U cilju integracije revizijskog koda u online sistem klijenta za obradu transakcija u realnom vremenu, kompjuterski programi klijenta moraju predvideti tačke u programu u kojima se revizijski kod može nesmetano priključiti. O tome se mora voditi računa na vreme, najbolje je, ukoliko je moguće, u toku razvoja programa klijenta. Tačke u programu klijenta u kojima je moguće realizovati integraciju revizijskih programskih modula u normalne procesne aktivnosti klijenta zovu se revizijske udice. Primena revizijskih modula treba omogućiti revizoru da selektuje one transakcije koje su interesantne za reviziju, kao što su transakcije određene vrste ili transakcije sa neuobičajenim vrednostima, na primjer, vrednostima iznad ili ispod neke zadate vrednosti. Dve najznačajnije revizijske metode koje se mogu koristiti u online revizijskom monitoru su kreiranje revizijskog loga i obeležavanje transakcija. Kod prve metode, identifikovane transakcije ili događaji se zapisuju u poseban fajl koji je pod kontrolom revizora. To je takozvani revizijski log. Revizor može kasnije odštampati log. Na podacima iz loga mogu se primeniti različite tehnike analize i testiranja. Metoda obeležavanja transakcija podrazumeva viši nivo automatizacije testiranja nego što se to postiže kreiranjem revizijskog loga. Ovom metodom se selektovana transakcija markira dodavanjem indikatora, odnosno oznake. Prisustvo oznake omogućuje praćenje transakcije kroz dalju obradu od strane sistema. Sistem je programiran tako da kreira zapis ili štampani izveštaj o nastavku procesiranja transakcija. Online revizijski monitor ima brojne prednosti. Kao prvo, može se koristiti u radu na sistemima koji procesiraju transakcije neposredno po njihovom nastanku. Kao drugo, monitor se može koristiti, a da pri tome nisu narušene normalne procesne rutine klijenta. Nedostatak ovog pristupa može doći do izražaja ako klijent sazna koje transakcije su predmet interesovanja revizora. On tada može prilagoditi svoje ponašanje i izbeći otkrivanje nepravilnosti. Zato informacije o kriterijumima selekcije transakcija predstavlja poslovnu tajnu i od revizora se očekuje da se prema njoj odnosi sa dužnom pažnjom.